Sveicināti šajā reizē! Ir pienācis, nu jau ierastais laiks, Adventistu Vispasaules radio piedāvātajai programmai. Adventistu Vispasaules radio ir 7. Dienas Adventistu draudzes izveidota organizācija, kura sludina evaņģēlija labo vēsti ar radio starpniecību visā pasaulē. Sīkākas ziņas par to ir pieejamas internetā, lietojot adresi awr.org. Bet mūsu raidījumam variet rakstīt, izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus. Adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 10 10. Šoreiz studijā ir mūsu raidījuma dalībnieki ārste, terapeite Elita Lapiņa, mācītājs Uldis Liepiņš ar dzīves biedri Silviju Liepiņu un es Ģirds Rozners. Raidījuma sākumā pievēršamies veselības jautājumiem. Par to ārste Elita Lapiņa.
Labrīt, mani klausītāji! Paldies par atzinīgajiem vārdiem, par man iepriekš gatavoto raidījumu un aicinu palikt kopā ar mums, lai dzirdētu jaunas atziņas vai nostiprinātu iepriekšējās. Vai tev ir raizes? Ja tā, tad tu esi viens no daudziem, kuri šodien cieš no šāda stāvokļa, tāpēc vēlos pastāstīt par kādu cilvēku, kas žēlojās, ka esot pilnīgi izsmelts. Viņš noguris pamodās un ļoti noguris vakarā gāja gulēt. Viņš jutās noguris, kad strādāja, un gandrīz noguris, kad nestrādāja. Bija acīm redzams, ka katrs sīkums viņam rada raizes. Viss, ko darīja ģimene, viņam nepatika. Dzīvot ar viņu bija patiešām sarežģīti, jo bieži viņš kļuva pilnīgi neciešams. Šim cilvēkam bija tikai pār 30. Vecumā, kad viņam būtu jājūtas vislabāk, visu savu dzīvi viņš jutās nelaimīgs un vienmēr noguris no sarežģījumiem. Viņš varēja nosarkt nieka dēļ un tūliņ pārklāties ar augstiem sviedriem, dažreiz viņa mute pēkšņi izskalta un viņš nespēja parunāt, citreiz radās galvas sāpes vai kuņģa darbības traucējumi. Viņš bija pārliecināts, ka stāvoklis ir ļoti nopietns. Tas tā arī bija, tomēr tas bija gluži citādi, nekā to domāja šis nelaimīgais. Viņš bija talantīgs un varēja gūt izcilus panākumus dzīvē, bet lielākā daļa enerģijas tika izšķiesta ikdienišķos sīkumos, kas patiesībā nebija nozīmīgi ne viņam pašam, ne kādam citam. Nabaga vīrs šajās nepatikšanās vainoja visus citus, līdz iegūja kuņģa slimību. Ja vien kāds varētu izārstēt viņa gremošanas traucējumus, viņš būtu pilnīgi vesels jauns cilvēks. Bet tos izārstēt bija daudz grūtāk nekā iegūt. Viņš izmēģināja dažādas zāles, bet tās nelīdzēja. Tad viņš nolēma iegūt kādu brīnumu recepti, lai reiz un uz visiem laikiem izārstētos. Dabīgi, ka šai receptei vajadzēja kontrolēt viņa gremošanas traucējumus un slikto garastāvokli, kā arī nodrošināt 8 līdz 9 stundu spiedzinošu miegu katru nakti. Daži cilvēki pārsteidzoši daudz gaida no kādas zāļu pudelītes vai paciņas. Kaut arī šis vīrs bija ieguvis kuņģa kaiti, tā noteikti nebija viņa slimības cēlonis. Viņa kuņģis bija vienīgi paša personīgo dziļo konfliktu upuris. Viņa nepatikšana cēlonis bija vēl dziļāks. Rengen uzņēmumi neuzrādīja kādas čūlas izmaiņas ne kuņģī, ne zarnās, bet atklāja, ka kuņģa izeja bija stipri sašaurināta. Tā bija gandrīz slēgta kuņģa sienas gludās muskultūras spazma dēļ. Šāds stāvoklis visbiežāk novērojams cilvēkiem, kas paraduši raizēties. Par nelaimi šiem cilvēkiem dzīve ir viens ilgs un drūms juceklis. Tik bieži viņi runā un dara atžgārnas lietas ar vēlēšanos izpatikt un iegūt atzinību pat vislielākajos sīkumos, bet par spīti viņu vislabākajiem centieniem tiem visbiežāk neizdodas iepatikties, jo viņi neveiksmīgi cenšas noslēpt savas iekšējās bažas. Šāds domāšanas veids parasti sākas agrā bērnībā, kad viņi nav spējuši izpatikt vienam no saviem vecākiem. Tā ir nelaimīgas ģimenes traģēdija, ka bērns jūtas negribēts. Tā kā šiem cilvēkiem trūkst ticības saviem spēkiem, tie bieži nesasniedz mērķi, pēc kura karsti ilgojušies. Tas dara viņus neveiklus un saspringtus. Lai viņu vēlēšanās piepildītos, tiem pārmērīgi jāpiepūlas, lai to īstenotu. Tas padara viņus uzbudinātus un nogurušus. Pastāvīgais uztraukums laupa tiem miegu. No rīta viņi pamostas noguruši un iztukšoti, it kā visu nakti būtu strādājuši un tikai nedaudz piemiguši. Liekas, ka nepatikšanas ar mums visiem izspēlē dīvainus jokus. Tās skar ne tikai prātu, bet arī ķermeni. Nervu sasprindzinājums pats par sevi nav slimība, bet noteikti noved pie daudziem slimīgiem stāvokļiem, kas ir ļoti nepatīkami. Var likties, ka daudziem no šiem apstākļiem nav nekāda sakara ar cilvēku problēmām, bet iedziļinoties, mēs bieži redzam, ka pārmērīgas raizes ir veselības traucējumu cēlonis. Ir dabiski, ka mēs visi zināmā mērā raizējamies. Mums ir jābaidās, ja mūsu eksistenci apdraud reālas briesmas. Mēs noteikti uztrauksimies, ja kavēsim uz vilcienu vai lidmašīnu. Cilvēks, kurš nekad un ne par ko neuztraucas, ir tikpat nenormāls kā tas, kurš uztraucas nemitīgi. Tos abus var uzskatīt par nelīdzsvarotiem. Raizes rada daudzus patoloģiskus stāvokļus. Visbiežāk vērojams muskuļu sasprindzinājums. Cilvēki, kurus māc raizes, staigā ar sarauktām uzacīm un sakniebtiem žokļiem, varētu domāt, ka viņi vienīgie ir atbildīgi par visu pasauli. Ja jūs palūkotos uz viņu rokām, jūs redzētu, ka tās ir saspringtas un nemierīgas, bieži viņi kļūst par smēķētājiem tikai tāpēc, ka viņu pirkstiem vajag kaut ko darīt. Tabakā esošais nikotīns īslaicīgi nomierina viņu nervus, bet vēlāk tas vēl vairāk pastiprina viņu nervozitāti. Raižu nomāktajiem bieži novēro pastiprinātu svīšanu. Viņu plaukstas, pēdas un padusis vienmēr ir mitras. Tāpat bieži vērojama nervozitātes izraisīta slikta duša. Tā vietā, lai pēc maltītes kuņģa sieniņas muskuļi normāli sarautos un atslāptu, tie saspringst. Liela stresa gadījumā kuņģa izeja var kļūt tik necaurējama, ka barība un šķidrums tiek aizturēts. Tad, kad šis stress ir beidzies, apēstās barības sagramošana ir traucēta un rodas tās rūkšana un pūšana. Tas bieži izraisa arī vemšanu. Cilvēkiem ar šādu raksturu sūdzībām vienmēr izdara rūpīgu kuņģa zarnu trakta rengena izmeklēšanu, bet nopietnas izmaiņas neatrod un tās visbiežāk saistītas ar ilgstošu nervu sasprindzinājumu. Aizcietējums arī ir bieži parādība tiem, kuri paraduši raizēties. Lai zarnu darbība noritētu normāli, nepieciešams izveidot ieradumu vienmēr būt mierīgam un atbrīvotam. Stipra nervu sasprindzinājuma laikā arī zarnas kļūst saspringtas, tās reaģē tieši tāpat kā slimnieks. Visos gadījumos slimnieks ar kroniskiem aizcietējumiem tiek rūpīgi izmeklēts, un ļoti bieži to iemesls ir tikai ilgstošs nervu sasprindzinājums un nemiers. To var atvieglot ar rūpīgu mājas un darba atmosfēras izpratni un sakārtošanu. Bet kā raizes var novērst cilvēks pats? Lai atbrīvotos no šīs problēmas, vispirms ir jāatzīst, ka tā pastāv. Nākošais iemesls, kāpēc daudzi cilvēki izturas nenovīdīgi pret apkārtējiem, ir tas, ka savā bērnībā, ne mājās, ne skolā, viņi nav pieņemti, un dzīves gaitā šis pieredums sasprindzināties ir vēl pieaudzis. Paradumus laust nav viegli, bet pūlēties to izdarīt ir vērts. Jūs nevariet sevi vienkārši piespiest atbrīvoties kaut kāda iemesla dēļ. Jums jācenšas atslābināt savu ķermeņu un prāta sasprindzinājumu, bet tam ir vajadzīgs laiks. Tāpēc ieklausieties dažos norādījumos, kas jums palīdzēs. Sāciet ar saprātīgu uzturu. Padariet to vienkāršu un veselīgu. Iemācieties priecāties par dabīgiem un izvairieties no rafinētiem un stipri pārstrādātiem produktiem. Lietojiet daudz svaigu augļu un dārzeņu. Izvairieties no stiprām garšvielām, kas rada apmierinājumu jums, bet nedod mieru jūsu nerviem. Protams, kārtīgi atpūtieties. Nokārtojiet savas darīšanas tā, lai jūs katru dienu gulētu vismaz 8-9 stundas, ja tas iespējams nedaudz nosnaudieties arī pusdienlaikā. Lai atbrīvotos pēc saspringtas dienas, ieiet siltā vannā. Peldiet, cik tas jums iespējams. Vingrinājumi ir veselības eliksīrs. Mācieties dziļi elpot. Strādājiet dārzā vai staigājiet svaigā gaisā. Atpūta ir pilnvērtīgāka pēc enerģiskiem vingrojumiem. Kad ejiet gulēt, uzticiet savu dzīvi Dievam. Neaizmirstiet sev atgādināt, tas kungs ir mans gans. Paļaujieties un uzticieties Dievam, kurš nogludinās visus sarežģījumus. Šāda prāta attieksme palīdzēs jums atbrīvoties no raizēm par savu dzīvi, tādos patiesu mieru jūsu dvēselē un ķermenim.
Dzirdējāt terapeites Elītas Lapiņas sagatavoto materiālu. Turpinājumā aicinu ieklausīties dziesmā Viņš smaidīja, kuru izpildīs Dagnija Roderte. Šis būs dievkalpojuma ieraksts. Un vēl tikai piebildīšu, ka Dagnija Roderte un viņas vīrs Ivo Roderts ir saldus draudzes mācītāja ģimene, un mums būs iespēja viņus drīzumā dzirdēt kā mūsu raidījuma dalībniekus. Un tā, klausāmies dziesmu Viņš smaidīja, un pēc tam mācītāja Ulda Liepiņa garīgās pārdomas.
Tiku šodien kādu, kas smaidīja man uz ceļa es satiku šodien Jēzu no Galilējas jā, tieši to Jēzu, kas cietā jā, tieši to Jēzu, kas gā Viņa smaids bija smaids no Dieva. Tā nasta, ko nesu vismaga, viņš pasniedza rokas man, no pleci man noņēma to, Jēzus no šķiet svēts man dvēseli sajūta prieku tai vietā kur staigāja viņš vis atstaro viņa gaismu tā gaisma no dievišķa smaida ko atstaro viņa sejā tas Jēzus, kurš gāja nāvē, un viņa smaids bija smaids no Dieva. Uz ceļa es satiku viņu, viņš smaidīja Dievu.
Bībele, svētie raksti, ir un paliek rakstītais Dieva vārds, kurā Dievs cilvēkiem devis tiem ļoti vajadzīgās atziņas tagadējai un nākamai dzīvei. Svētie raksti ir Dieva gribas atklāsme un viņa palīdzība īstā laikā. Šoreiz uzmanību pievērsīsim kādai Bībelē aprakstītajai epizodei vecajā derībā. Esmu atvēris Jozuas grāmatu un tur piekto nodaļu, kur rakstīts par senā Izraeļa cīņām un pārdzīvojumiem, ejot uz apsolīto zemi Mūzes pēcteča Jozuas vadībā. Lasu Jozuas grāmatas 5. Nodaļā no 10. Panta. Un Izraela bērni apmetās teltīs Gilgalā, un tie sarīkoja pasā svētkus mēneša 14. Dienā vakaru laiku Jerihas līdzenumā. Bet nākamajā dienā, kas sekoja pasā svētkiem, viņi jau ēda no tās zemes ražu neraudzētu maizi un grauzdētas vārpas tieši jau tanī pašā dienā. Un ar šo nākamo dienu, kad viņi bija ēduši no tās zemes iegūtās ražas, viņiem izbeidzās manna, un turpmāk Izraela bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kanānas zemes augļiem. Un notika, kad Jozo bija pie Jerikas, ka viņš pacēla savas acis, un lūk, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens, un Jozef piegāja klāt pie viņa un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks, vai esi mūsu pretinieks? Bet tas sacīja, nē, bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karaspēka virsnieks. Tad Jozef metās zemē uz sava vaiga un to pielūdza viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam. Tad tā kunga karapulku virsnieks sacīja Jozefam, novilc savas kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta, un Jozef tā arī darīja. Tikko lasītajos Bībeles pantos mēs uzzinām par to, kā senā Izraēļa vadonis Jozef gatavojās lielajām cīņām, lai Abrahāma pēcnācēji varētu saņemt visas viņiem paredzētās svētības. Jozefs vadītā tauta bija iegājusi Kanānā, bet nebija vēl to pakļāvusi sev. Pirms lielajām cīņām, kaujām un cilvēcīgi neiespējama uzdevuma veikšanas, tautas vadonis Jozef ļoti vēlējās saņemt sevišķu atbalstu no visvarenā Dieva, kas ar tādu spēku un ietekmi bija Izraēļa bērns atbrīvojis no Ēģiptes verdzības. Jozef saņēma šo sevišķo atbalstu, jo sastapās ar tā kunga karaspēku virsnieku. Šī būtne bija īstenais Izraēļa vadonis, Kristus. Ko gan nozīmēja šī sastapšanās toreiz no mums tik tālajā pagātnē? Jozef bija tā sastapies ar Kristu, kas spēja visā tālākajā savas dzīves gaitā un atbildībās arvien nostāties dzīvā Dieva pusē un darīt viņa prāti, pareizi vadot viņam uzticētos ļaudis pretī apsolītās zemes svētībām. Ikdienas mums jāizcīna izšķirošas cīņas. Par katru cilvēku notiek neiedomājami grūti cīņas starp Kristu un Sātanu. Tajā tev un man un mums visiem ir jāgūst izšķirošas uzvaras. Tomēr tikko lasītā vecās derības epizoda Jozefas grāmatas 5. Nodaļā mūs iedrošina, ka mums nav jāpaliek vieniem šajā cīņā. Ja nostājamies no visas sirds Dieva pusē, tad zināsim, ka Dievam ir savi vislabākie plāni un nodomi, kā gūt sekmes un pat uzvaras šajā garīgajā cīņā. Dievs ir gatavs izcīnīt cīņas, kuras mēs paši nekādi nespējam ne izcīnīt, ne izturēt. Viņš gaida mūsu cilvēcīgu atsaucību un gatavību ar viņu sadarboties. Kristus ir savā vietā šodien. Jaunās derības lapas pusēs mēs viņu gara skatā redzam kā draudzes galvu, kā Dieva jēru, kas nes pasaules grēku. Bībeles pēdējās grāmatas atklāsmes grāmatas 1. Nodaļā apustulis Jānis sniedz vēstījumu par Dieva dēlu Jēzu Kristu. Žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēsta priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsobinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem, Dievam savam tēmam, viņam, lai ir slāva un vara mūžu mūžos. Kristus ir ar tevi un mani mūsu ikdienas cīņā pašiem ar sevi, un tikai viņš var panākt to, ka darām labo, ko zinām un kas ir jādara. Izglītībai, kultūrai, gribas vingrināšanai, tīri cilvēcīgai piepūlē, tam visam ir sava nozīme, tomēr tam ir arī savas robežas un nespēja. Tas viss var dot ārēju pareizu uzvedību, bet nespēja radikāli pārvērst cilvēku grēcīgo samaitātību. Pirms cilvēkos var notikt īsta un paliekoša pārmaiņa no grēku uz svētumu, vajadzīgs spēks, kas darbojas no iekšienes. Šis spēks ir Kristus. Vienīgi viņa žēlistība var atdzīvināt dvēseles ilgas pēc Dieva un viņa ideālu piepildījumu šodienas dzīvē. Doma, ka jātīst tikai labais, kas cilvēkam jau ir no dabas, beidzot tomēr neattaisnojas un izrādes ir maldi. Tikai tad, kad cilvēks līdzīgs sendona Izraēļa vadonim Jozefam padodas Kristus virsvarai, tas spēja ieiet labajā ticības cīņā, kuras lielais iegūms ir tāds raksturs, tādi centieni un tādi labie darbi, kuri liecina, ka debesīs ir gaismas tēvs, pie kura nav nepārmaiņas, nepārgrozības ēnas. Dieva vārds, Bībele gaida, ka to atvērsim un mācīsimies pazemoties zem Dieva varenās rokas. Apustulis Pēteris, kurš bija daudz un atkārtot klupis un kritis un izcietis, kā Sātans viņu gribēja pazudināt sijāšanas smagajā pārbaudījumā, beidzot guvis ticības uzvaru, aicināja pirmā gadsimta kristieši. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt, kā lauva rūgdams, un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā. cik stiprinošu vārdu gan atrodam Bībelē. Lai cik mainīgi arī nebūtu mūsu dzīve un viss tīri cilvēcīgais, Jēzus Kristus vakar un šodien, tas pats mūžīgi. Lai viņš ir tavas un manas dzīves cīņas uzvara un dziļāko ilgu piepildījums arī šodienas gaitās.
Tas bija mācītāja Ulda Liepiņa stāstījums ar virsrakstu Kunga karaspēka virsnieks. Mūsu raidījuma izskaņā vēl pievēršamies ģimenes tematikai. Par to turpina Silvija Liepiņa.
Tā ir liela māksla un dievišķa gudrība bērnus pareizi saprast. Domāju, ka lielākais vairums vecāku grib, lai viņiem būtu labas un draudzīgas attiecības ar saviem bērniem. Vai varam iedomāties kādu māti, kura no rīta piecēlusies ļauni pie sevis saka, šodien cik vien spēšu, pazemošu un nicināšu, tirdīšu un kliekšu savu bērnu? Parasti, sākoties jaunai dienai, ļoti ceram, ka tā būs mierīga un negribam nekādu rāšanos, strīdēšanos un konfliktus. Un tomēr, par spīti mūsu labajiem nodomiem, dienai paejot, atkal esam izrunājuši to, ko patiesībā negribam nekad teikt mūsu mīļajiem bērnam. Un tas notic tādā balss intonācijā, kas gan mums, gan mūsu bērniem ir nepieņemam. Mūsu kā vecāku problēmas ar vien saistās ar šīm pretrunām. Gribam, lai mūsu bērni ir paklausīgi, bet viņi izrādās ir nepaklausīgi. Gribam, lai tie būtu laimīgi, bet gal galā ir nelaimīgi. Tāpēc ir vietā padomāt par to, kā bērns jau agrā bērnībā varam pareizāk saprast un rast labāku kontaktu ar viņiem. Bērnu audzināšanas eksperti ar vien ir centušies atgādināt vecākiem, ka ļoti svarīgs ir viņu sarunas ar bērniem. Bērni nemaz nav tik naivi un nesaprotoši, kā tas pirmajā brīdī liekas. Doktors Ginots atstāsta kādu sarunu starp desmitgadīgo zēnu Andiju un viņa tēvu Ķīmiķi, kas bija izteikti intelektuāls cilvēks. Dēls Andijs reiz apjautājās savam tēvam. Tēt, cik bērnus vecāki ir pametuši Harlemā? Tēvs jūtās gandarīts, ka viņa dēlam ir tik izteikti interesi par sociālajām problēmām un aizrautīgi savam Andijam noturēja lekciju par šo tēmatu. Bet pēc brīža attapās, ka nav dēlam atbildējis tā, ka viņa bērns to sagaidīja, jo viņš pēc tam savam tēvam jautāja tālāk. Cik ir vecāku pamestie bērni Ņujorkā, Savienotajās valstīs, Eiropā, pasaulē? Tā kā tēvs centās savu dēlu Andiju pareizi saprast, tad beidzot viņš uzzināja, ka Andiju neinteresē tik daudz sociālās problēmas, kā personīgās bažas pašam par sevi. Viņam nebija radusies liela līdzjūtība pret pamestajiem bērniem, kā tēvs to bija sākumā sapratis. Andijs bija sācis domāt un bažīties par to, ka varbūt viņa vecāki var arī viņu pašu kaut kur atstāt un pamest. Problēma atrisinājās tāpēc, ka Andija tēvs bija gatavs līdz galam pareizi saprast savu dēlu un arī palīdzēt viņam gūt drošību, ka neviens no vecākiem viņu nekad nepametīs. Bērniem ir ļoti svarīgi, lai vecāki viņus pareizi saprastu. 12 gadus vecā Karola bija ļoti nervāls un uzvilkta, jo viņas māsica pēc vasaras brīvdienām, kuras bija pavadījusi kopā ar Karolu, gatavojās doties mājās. Karola raudādam žēlojās mātei, Suzana brauc projām, es atkal palikšu viena pati. Māca acīs uzināja, bet tev taču būs citas draudzenes. Nē, mamma, šņukstādēm atbildēja Karola, man būs tik vientuļi. Māca sāk kaitināt Karolas šķīkstēšanu, un viņa noteica, tev jau ir 12 gadu, bet uzvedies kā brecošs zīdainis. Karola asarenām acīm indīgi paskatījās uz māti un izskrēja no istabas, aiz sevis aizcirdama durvis. Klausītāji, vai Karolas māte pareiz bija sapratusi savu meitu? Diemžēl nē. Mātes atbilde bija ļoti nepareiza. Pirms savas Karolu pazemojošās atbildes, māte varēja padomāt un novērtēt, ka Karola tiešām ir ļoti satriekta par to, ka Suzana brauc prom. Karolas māte varēja iekšēji lūgt Dievam. Kungs dod man saprašanu, kā palīdzēt Karolai viņa satriektībā. Parasti šādas lūkšanas Dievs tūlīt atbild, sūtīdams gudrību, sacīt sakojošo. Karol, saprot, būs tiešām vientuļ bez Suzanas. Ir grūti šķieties, kad esat bijušas tik ilgi kopā. Tev mūsu māja liksies tukša bez Suzanas. Šādas atbildes palīdz bērnam ātrāk un vieglāk novērsties pat no egoistiskas satriektības, kā nicinoši pārmetums vai aizvainojušas piezīmes. Ja Karola būtu dzirdējusi saprotošas vārdus no savas mātes, viņa nebūtu jutusies sadusmota un vēl vairāk sāpināta. Dievs mūs visus iedrošina nākt pie viņa un lūgt viņam gudrību, saprast savus bērnus, atbildēt tiem tā, lai Kristus gars mūs visus vadītu dziedinošā patiesībā.
Līdz ar to ir pienācis laiks atvadīties. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto raidījumu programmu. Klausieties mūs katru nedēļu šajā pat laikā. Uz tikšanos nākošajā reizē. Thank you.